il-Department tal-Public Policy, imkien mal-Department tal-Ekonomija, jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika, Ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Mario Tomas Vassallo mill-istudios ta' Campus FM hawnhekk fuq l-Università ta' Malta, nagħtikom merħba l-dan il-11 il-puntata fis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Miegħi fl-istudio għal darba oħra u għal pjaċir tiegħi li nilqa' fl-istudio lill-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija Management u Accountancy, il-FEMA. Lill-Dr. Philip von Brockdorf illi miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu u niddiskutu dwar tema partikolari qegħdin nirreferu għal l-ekonomija digitali. Grazzi Philip li l-qajt erġajt dina l-istedina.
Salimlek Mario.
U kull ħaġa oħra bħal kull ħaġa oħra nibdew l-ewwel bid-definizzjoni. Kif tispjega it-terminu ekonomija digitali fi klim sempliċi. Din hija konsegwenza loġika tal-iżvilupp teknoloġiku li għaddejjin minnu illum jew inkella konsegwenza tan-neoliberaliżmu li ninsabu ngħixu fih.
Lo net huwa ċari huwa dan huwa żvilupp teknoloġiku li bih ovvjament jippermetti li jsiru ċertu transazzjonijiet u anki jiddaħlu sistema anki fil-dak li għandu x'qsama produzzjoni li huma bbażati fuq teknoloġija avvanzata ħafna. Però la dubju wkoll u konsegwenza tal-globalizzazzjoni iktar mill-neoliberalizmu, imma li huwa parti integrali wkoll mill-neoliberalizmu, ġifieri globalizzazzjoni tiġi l-faċilità illi jsiru transazzjoni b'mod globali permezz ovvjament ta' kumpaniji kbar, nistgħu nsemmuhom daw bħala Amazon, all right?
Li jirriferi għat transnazzjonali.
Eżattament, jippermettu ovvjament ċertu transazzjonijiet li jsiru fuq platform digitali. Qabel ma kien hemmx dil-possibilità, imma llum hemm dil-possibilità ta' platform digitali jippermetti komunikazzjoni u transazzjoni. Allora dik ovvjament fisser allura li wieħed jista' biex ngħidlek jixtri prodott anki miċ-Ċina, direttament miċ-Ċina, okay? Permezz ta' platform digitali. U dik hija biex ngħidlek żvilupp teknoloġiku importanti ħafna. Però kif għadt ukoll mhux biss fl-ambitu ta' transazzjonijiet imma anki fl-ambitu ta' produzzjoni, fejn llum il-manifattura wkoll qed tiddependi ferm iktar u iktar fuq platform digitali. U dan ifisser ukoll li għandek traħis fl-ispejjeż ta' produzzjoni, ġifri għandek dak il-vantaġġ ukoll. Dan kollu jirrikjedi ovvjament nies speċjalizzati u pjuttost nara wkoll żvilupp ta' mudell ekonomiku pjuttost differenti milli konna mdorin bih.
Mudell ekonomiku li jgħin il-tranzizzjonijiet bejn min qiegħed ibih u min qed jixtri. Imma dan ifisser li jistaw jiġu bypassed, jistaw jiġu injorati l-aspett regolatori tal-pajjiżi għall-issa m'hemmx regolatori in between.
Mela, l-ewwel ħanajt differenza dak li x'qasam mudell ekonomiku huwa f'dak li qisam iktar ma' swieq ukoll. Fej is-swieq tradizzjonali biex ngħidlek qed jiġu replaced minn swieq li huma fuq bażi fuq platform digitali. Ġifieri dak huwa punt importanti.
U dan ġi li nisimgħu pereżempju bħal ċertu ħwienet f'Malta l-ħwienet tat-taslima jew ħwienet tal-belt igergru għaliex naqsilhom il-bejt.
Naqshom il-bejt. Jew anki l-banek kummerċjali Maltin, ġifieri li għandna bbażati f'Malta li tiġa ħabru kien hemm bank ewlien iħabbar ukoll li se jitnaqsu mhux anzi iż-żewġ ewlenin ħabru li se jnaqsu l-istaff permezz ta' early retirement
scheme. U allura qelu ta'
fera. Ta' fera.
Xirħu l-awliet.
Bil-mod il-mod, semmurra situazzjoni fej fil-fatt transazzjoni bi-flus jispiċċaw kważi totalment, jekk mhux totalment. U mbagħad niġi għal punti tiegħek fuq l-aspett
regolatorju.
Issa, il-fatt li inti għandek platform digitali f'għandu x'qasam ma' transazzjonijiet, diment li hemm regolamenti li ovvjament huma b'saħħithom u jidher lilhom regolamenti kif żviluppaw illum fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea permezz tal-Bank Ċentrali Ewropej u fil-każ ta' Malta wkoll permezz tal-Bank Ċentrali f'Malta. Qed insaħħu l-aspett regolatorju dak li ndixaqsam ma' tranzazzjonijiet diġitali. Li jfisser, at least on paper, biex ngħidlek, illi suppost il-tranzazzjoni digitali fuq platform digitali għan hemm iktar sigurtà jew aħjar hemm inqas ċans li jkun hemm ħasil ta' flus jekk daw tranzazzjoni jsiru b'mod digitali u mod li huwa regolat. Għax b'hekk ovvjament għandek dejjem ir-rekord ta' tranzazzjoni qed tiġi rekordjata fuq sistema.
U li ma tistax tiġi mbagħad.
Eżattament, jista' jkun dik is-sistema tkun blockchain li hija fil-fatt hija data li wieħed jibni u li minn ovvjament isiru dat tip ta' tranzazzjonijiet.
Ġifieri
l-opportunità ta' iktar regolamenti dement li r-regolamenti huma b'saħħithom u jiġu forzati iva. Hemm inqas ċans ta' ħasil ta' flus.
Iġifieri inti bħala ekonomista ma taħsibx li dawn l-iżviluppi fil-qasam digitali jistgħu waslu għall-punt fejn l-istituzzjonijiet pubbliċi regolatorji ikunu sorpassati u irrelevanti?
Le, ma naħsibx. Diment li wieħed jantiċipa l-iżviluppi li jista' jseħħu u li jista' ovvjament kollhom effett ukoll fil-qasam finanzjarju. Għalhekk importanti nitkellmu fuq cryptocurrency li wieħed jantiċipa x'effetti kollhom billi jiddaħħal liġijiet ta' governanza eċetera li jiżgura ovvjament it-tranzazzjonijiet isiru above board. Imma dak dik hija l-isfida li tilqa' minn qabel. Mhux tħalli daw iż-żviluppi jidħlu Umbagħad naraw wara.
Il-qafas regolatorju Malti f'dan il-qasam anke smajna slogans anke politiċi bħal Blockchain Island, aħna Malta bħala blockchain huwa pass f'din id-direzzjoni biex il-gvern Malti jkun proattiv dal-qasam.
L-importanti huwa kull żvilupp teknoloġiku u Malta naħseb jiġifieri mill-ur l-esperjenza li rajna speċjalment dal-ħarsin, illi nistgħu nisfruttaw ċertu żviluppi teknoloġiki bħal blockchain. Però jtukun hemm ukoll il-qafas regolatorju b'saħħtu biex niżgur ovvjament li jekk isir investiment lej Malta bħala foreign direct investment dan iżguraw li jsir f'kuntest leġittimu mhux illeċitu għax imbagħad inkollna nibnu reputazzjoni ħażina. U importanti għalhekk illi kull ma nagħmlu jsir f'qafas regolatorju. U llum ovvjament għalhekk semmejt qabel ħtieġa li wieħed jantiċipa ċertu affarijiet u f'dal kuntest l-Unjoni Ewropea għandha tieħu kun proattiva biex kemm jista' jkun tiżgura li hemm il-qafas regolatorju u li kull pajjiż membru jimxi skont il-qafas regolatorju biex nevitaw skandli u problemi li rajna wkoll li kellna wkoll esperjenza tagħhom reċentement.
Li qed tgħid inti jagħmel ħafna sens, però mhux dejjem huwa prattiku. Għaliex meta fuq żewġ naħat tal-miżien għandek il-liġi fuq naħa u t-teknoloġija fuq naħa l-oħra, it-teknoloġija tinbidel b'ħafna iktar aġla u rapidità milli tinbidel il-liġi, ġifieri mhux dejjem tista' tkun proattiv u din teknoloġija li nkollu
fil-fatt rajna meta daħlu l-kunċett ta' cryptocurrency. Anki l-Unjoni Ewropea reaġiet xejt ftit tard biex iddaħħal ċertu regolamenti biex żguraw ċertu biex ngħid compliance. U għalhekk importanti però li dal-kuntest l-Unjoni Ewropea jkun iktar proattiva dal-qasam biex kemm jista' jkun tantiċipa x'jista' jkunu l-effetti li waslu wkoll għal tranzazzjonijiet illeċiti.
Iġifieri jekk l-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet tagħha ikunu reazzjonarji u mhux proattivi fil-qasam digitali, inti tgħid li dan wassal għal problemi kbar mbagħad tar-reputazzjoni.
Jista' jiftaħ tieqa
għall-abbuż.
U għalhekk importanti li Malta ma timxix dejn dik it-triq, jiġifieri li kemm jista' jkun mhux kemm jista' jkun, tkun dejjem proattiva u tħares pala l-iktar ħaġa importanti il-qafas regolatorju.
Semmejt l-ewwel anke il-qasam sopranazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt għal radio feature tal-lum se nsemmaw parti minn opinjoni maħruġa mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li jiġbor fih il-rappreżentanti ta' Trade Unions, Employers Association, minna ħaddem u anka soċjetà ċivili, u din l-opinjoni kienet dwar ir-rivoluzzjoni digitali fid-daw tal-ħtiġijiet u drittijiet ta' ċittadini. Opinjoni maħruġa propju fl-2019. Ħan nisimgħu xi tgħidi l-opinjoni u mbagħad nikkummentaw dwar. Rivoluzzjoni digitali attuali diġi qiegħda ssarraf il-potenzjal tagħha li tibdel b'mod fundamentali is-soċjetà, l-ekonomija u l-post tax-xogħol. L-ekonomija digitali tipprovdi benefiċċji fit-tul kemm għat-kabbir ekonomiku kif ukoll għall-kwalità tal-ħajja b'impatt fuq is-setturi kollha billi tbiddel il-mod kif ngħixu, naħdmu u nikkomunikaw. Il-progress ta' digitalizzazzjoni, b'mod partikolari fejn jiġu introdotti prodotti u servizzi digitali ġodda, jista' jkun maġġel ħafna, bħal fil-każ tal-smartphones. Jew jista' jkun kajman f'ċerti oqsma fejn il-pubbliku u s-soċjetà ġenerali ma jaċċettawx it-teknoloġija kif ġibu laħaq, bħalma huwa l-każ meta jiġu affettwati l-awtonomija, ir-responsabilità, is-sigurtà, id-dinjità u l-profittezza tal-bniedem. Iż-żvilupp tal-applikazzjonijiet digitali ġodda qed jiġi promoss minn ħafna segwaċi fl-industrija, fil-laboratorji u fl-universitajiet. U mhux biss, kif jaħsbu ħafna nies, minn l-ġganti l-kbar tal-internet bħalmhuma Google, Apple, Facebook, Amazon jew Microsoft. Dan l-entużjażmu huwa kondiviż minn ħafna fis-soċjetà. Madankollu, hemm ukoll minoranza sinifikattiva ta' nies li huma xettiċi jew anzjużi minn dawn il-bidliet maġli. Transizzjoni digitali mhijiex immexxija biss mit-teknoloġija, il-ħtiġijiet u x-xewqat tan-nies u tas-soċjetà kif ukoll id-drittijiet tagħhom għandhom ikollhom impatt deċiżiv fuq żvilupp teknoloġiku. Għal transizzjoni digitali ta' suċċess, l-involviment tan-nies fil-proċessi ta' tfassil u ta' tieħid tad-deċiżjonijiet huwa sfida ċara għal kulħadd. U għas-soċjetà ċivili b'mod partikolari. Dan ifisser ukoll li l-aċċess għal konnessjonijiet tal-internet siguri u b'prezz raġonevoli għandu jkun garantit sabiex nevitaw id-diskriminazzjoni u l-esklużjoni. Emmek għadna kif smajna parti minn l-opinjoni maħruġa mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar ir-rivoluzzjoni digitali fid-dawl tal-ħtiġijiet u d-drittijiet taċ-ċittadini maħruġa fl-2019. Issa, Dr. Von Brockdorf, inti wkoll ekonomista Malti li tattendi dan il-Kumitat u l-laqgħat li jsiru fih dan. L-ewwel ħaġa x'inhi l-esperjenza tiegħek f'dan il-Kumitat u ir-rilevanza ta' din l-opinjoni fid-dawl tal-ekonomija digitali ta' żmien.
Għonet l-esperienza tija hija pjuttost pozitiva, anzi l-lum najt ġifiri mnalla kienet l-esperienza biex ġibni aġġornat u informat dwar diversi aspetti ekonomiċi u anki dak li għandu x'qasam mal-erja digitali li ovvjament qed naraw ċertu żviluppi kontinwament. Kif tinqata' minnhom dawn biex ngħidlek tispiċċa iżolat, kważi iżolat.
Alla voglja dan il-kumitat huwa kumitat ta' biex mhux il-ħtieġa tiegħu fil-kuntest tal-liġijiet Ewropew huwa bħala dak li jagħti l-pariri mhux bil-forsi jħollu jorbot fuq il-leġiżlazzjoni Ewropea. Inti xorta tara bħala ħaġa importanti.
Nara ħaġa importanti fis-sens li vera li funzjoni ulu hija biex il-kumitat jagħti pariri dwar żviluppi li jsiru fil-kuntest Ewropej. Speċjalment fuq direttivi u regolamenti tal-Unjoni Ewropea jew proposti tal-Kummissjoni Ewropea. Però ħafna darba issib li il-Kumitat stess joħroġ inizjattivi biex ikun proattiv bħal dal-każ tal-opinjoni li ovvjament li għalek semmejt dwar aspetti li jistgħu joqtu ċ-ċittadin. U dak naħseb sabiħ tal-Kumitat li ħares ukoll lej l-interessi tal-ċittadin, jista' jkun employer, jista' jkun membru ta' trade union, jista' jkun kwalunkwe ċittadin, illi allura għandu biex ngħidlek xi ħadd fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea fi Brussell
li qed jinkwadra l-perspettiva.
Ħarsu lej dak tip ta' perspettiva.
U allura f'dan kuntest, din l-opinjoni dwar l-ekonomija digitali x'qiegħda tkun x'qed tipproponi? Kif tkun proattiva?
Iva tkun proattiva fis-sens, ovvjament, jiena ma kontx dal-kumitat li ħares dejn l-aspetti, ma kont kumitat relatat fuq il-blockchain. Illi ħarista l-istess konklużjoni biex ngħidlek jew konklużjoni simili, hemmhekk qed inħarsu wkoll lej is-sabiħ ta' daw żviluppi, daw żviluppi teknoloġiki għandhom aspett pożittiv ħafna li jżidu l-effiċjenza, jżidu l-produttività, però inħarsu wkoll lej drittijiet taċ-ċittadin, tal-persuna. Biex nagħti eżempju ġifieri huwa ċar li meta inti tuża platform digitali jew tal-internet bħalmu għal Facebook, qed tagħti ħafna informazzjoni għal min qed jopera dak il-platform.
Informazzjoni li wieħed ikun qiegħed jagħti lil ħadd ieħor mingħajr ma forsi jkun konxju jew ħafna drabi ma jkunx konxju ta' min qed juża dik l-informazzjoni u allura naħseb li hawnhekk qed tirreferi għal kunċett tal-big data u xejn.
Ekku, il-big data fil-fatt teħed tista' tasal u jew qed twassal għal ċirkostanzi, jew situazzjoni rather, fejn għandek dak kumpaniji ġganti, l-ewwel semmejna Amazon ma mhux biss, għandek il-Microsoft, Google, all right, illi permessa l-informazzjoni li jirċivu mingħand miljuni ta' ċittadini fid-dinja, illi wassal fil-fatt li biex daw kumpaniji jiġbru database dwar tip ta' konsum, stil ta' ħajja, opinjonijiet personali, li mbagħad jistgħu possibilment jiġu manipulati b'mod illi jsaħħu fil-fatt il-preżenza ta' daw il-ġanti fid-dinja.
U rajna wkoll l-istorja għal mitna, l-istorja riċenti, manipolazzjoni per eżempju fil-mod ta' kif bniedem jivvota anke waqt proċess elettorali.
Jista' jkas ukoll. Dan qed insew xilli.
Imma l-problema, Filip, naħseb li fejn jiqaf fejn biex tagħmel linja, fejn jiqaf l-element ta' servizz u fejn jibda l-abbuż?
Hemmhekk problema nitkellmu fuq kumpaniji ġganti, ġifieri li btipprova ovvjament tidħol fis-sistema operattiva tagħhom huwa diffiċli ħafna. Però huwa fatt li daw l-kumpaniji ġganti jqabdu kumpaniji żgħar biex janalizzaw id-data b'mod ċjentifiku. Issa dik id-data ovvjament tiġi analizzata u minn ovvjament daw komplu
dejjem biskop kummerċjali ta' profit ta' kummerċ
ta' kummerċ ħan insow l-aspet ta' li jista' tintużad dejta ta' kif biex wieħed influenza il-mod kif jivvota. Imma anke mill-aspett kummerċjali li għandek dik dejta li qed tiġi biex ngħidlek analizzata għall-benefiċċju tal-kumpaniji stess bħala Amazon eċetera. Illi fil-fatt tgħin biex dal kumpaniji jkomplu jikbru, jkomplu jiddominaw. U dik ovvjament xi ħaġa li qed naraw bl-era tal-platform digitali, l-era digitali u anke ovvjament anke globalizzazzjoni fejn qed naraw dal-kumpaniji jkomplu jikbru sena wara sena wara sena, inkluż kumpanija kbira li hemm fiċ-Ċina. Li naħseb tavja Mario Alibaba, ok? Ġifieri din hija kumpanija li transazzjoni tagħha kibru mod fenomenali dal-aħħar snin.
F'qasir żmien.
Eżattament. Imma da żgur li jużaw id-data ta' min ovvjament.
Issa, jekk xi ħadd qed jikber, xi ħadd qed jiċki. U ħafna drabi naraw li l-industrija lokali l-investiment domestiku jiġifieri is-sol trader iż-żgħir tal-ħanut iċ-kejken li jaħdem fil-lokal dan qed jara l-beħ tiegħu jonqoslu in-nies tixxiftja l-imġiba ta' bejħ u xiri għal fuq platform digitali u ma tibqax tmur il-ħanut. U tal-ħanut iż-żgħir m'għandux biex jinvesti. Jew ħafna drabi qas ikun jaf kif ħaj jinvesti f'dan l-affarijiet.
Sa kemm dik il-kumpanija żgħira kemm żgħira ma tagħmilx kuntratt ma xi wieħed minn dawn il-ġiganti ġifieri biex tipprovdi l-prodotti tagħha online ukoll. Hemmhekk il-possibilità u fil-fatt qed naraw diversi kumpaniji fl-Ewropa barra mill-Ewropa li qed jagħmlu qed jimxu lejn din it-triq. Għax kif qed tgħid inti Mario altrimenti jekk transazzjonijiet permezz tal-digitali qed se jibgħu jiddominaw u jkompli jiddominaw, allura l-iskop li inti kollok ħanut żgħir, all right, ħlief tal-ikel offer bħal daw, jispiċċa eventwalment.
Però hemm xiet ukoll il-kelma li minn fuq l-internet jinxtri birħas milli kieku kuran tal-ħanut.
Ukoll importanti ovvjament li vera tkun qed tixtri prodotti irħas, jiġifieri li mbagħad ma teħilx ċertu transazzjoni transaction cost
tal-posta.
Tal-posta eċetera.
Kwistjonijiet anke ta' assikurazzjoni u insurance.
U plus taxxa. Jiġifieri importanti ovvjament li l-platform min qed tipprovdi s-servizz qed ovvjament iħallas it-taxxa jew jiġbor it-taxxa rather biex imbagħad jgħaddiha direttament lill-pajjiż il-gvern ta' dak il-pajjiż fejn isir transazzjoni. Jiġifieri dak importanti wkoll li jkun hemm wieħed jaċċerta li jitħallsu t-taxxi dovuti kif suppost. Jiġifieri imma t-teknoloġija tippermetti da. U allura hawnhekk hu importanti li f'qafas regolatorju min qed tipprovdi tas-servizz jimxi skont u jkun compliant skont il-liġijiet tal-pajjiż.
U jiddependi wkoll x'ikun il-prodott, jiġifieri ħafna drabi nisimgħu wkoll bnies li jixtru mediċini, prodotti mediċinali fuq l-internet mingħajr il-garanziji li suppost ikun hemm, prodotti inferjuri li mbagħad iġibu problemi anke fis-saħħa.
Ekku, dik ukoll għalhekk importanti.
Dejjem hemm element ta' riskju.
Iva, hemm ċertament dejjem hemm ta' riskju, però dan huwa żvilupp li se jkompli żviluppa. U allura one kif għadna qabel importanti kien hemm qafas regolatorju. Imma naraw ukoll fil-fatt li l-interessi tal-konsumatur ikunu mħarsa.
U dan huwa dak li jisħoq il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew. Fejn jgħid li biex ikollok tranzizzjoni diġitali ta' suċċess irid ikun hemm l-involviment tan-nies. Imma ejja nitkellmu ċaru tont. Kemm jista' jkun iċ-ċittadini x'kejken ikollu involviment? Essenzjalment il-parteċipazzjoni u l-protagonisti mhuwiex il-big business kif qed tgħid.
Eħe, però il-Kumitat Soċjali Ekonomiku dak li ħares il-fatt li permezz ta' dak il-proposti li jagħmel jinfluwenza deċiżjonijiet fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea, ġifieri tramite l-Kummissjoni Ewropea u ovvjament il-Kunsill tal-Ministri. Ġifieri semmek jista' jasal. U dak huwa naħseb tiġa punt pożittiv, għax kif qatt inti ċittadin waħdu mhux jagħmel xejn. imma jekk għandek xi ħadd fi Brussell li listen il-concerns ta' ċittadin ta' ċittadin komunque, allora mekk iva jista' jagħmel il-kumitat jista' jagħmel differenza. U naħseb dak il-kumitat dik l-opinjoni u proposta partikolari qed tħares verament lejn l-interessi ta' ċittadini.
Għedin nitkellmu dwar dawn it-tranzizzjonijiet fuq il-pjattaforma digitali, però l-ekonomija moderna ta' żminna wkoll għandha l-element robotiku, ir-robots ilhom mala issa mis-sebgħinijiet anke narawhom ħafna drabi fil-manifattura tal-karozzi. Fejn dik li kienet industrija li tħaddem ħafna nies b'dawk l-impjanti ta' żmien Ford ta' snin 20 ta' seklu 20 konna ħafna nies f'dawk l-impjanti l-kbar tal-manifattura tal-karozzi llum narawhom battala minn nies u robots għaddejjin fil-ħidma tagħhom. X'inhu r-rwol tar-robotika fil-qasam ta' l-ekonomija tal-futur?
Again, dan mhux żlupp ġdid, imma kif attinti fil-fatt naraw diversi car manufacturers jużaw robots ovvjament fl-spraying tal-karozzi u fl-assembly tal-karozza, ecc. Però dan din hija fil-fatt xi ħaġa li se tkompli tiżviluppa. Jiena nara xi ħaġa ovvjament li hija pożittiva xi żżid ukoll produttività tal-manifattura, tas-settur tal-manifattura, li huwa dak wieħed iżid il-produttività dik tgħin ukoll biex l-ekonomija tkompli tavvanza. Imma wkoll tirrikjedi nies speċjalizzati ovvjament wara daw wara r-robotika. U dak huwa naħseb l-opportunità li tista' toħloq jista' joħloq żvilupp bħal dan.
Dan iż-żvilupp ukoll tar-robotika ħoloq ukoll proċess politiku jew dibattitu politiku dwar pereżempju f'Malta tħallna fija wkoll jekk ir-robots għandhom xi nataw ċittadinanza jew le. Enti kif taħsibha bħala ekonomista?
Ifhimni, bħal kollox jiġifieri dan l-użu tar-robotika jista' jkun jiġi abbużat. Nistgħu nidħol fuq affarijiet partikolari, però iva, hemm istanzi fejn robots jintużaw.
Jiġifieri tajt illi fis-soċjetà tagħna mhux biss isir abbuż fuq it-tfal jew fuq in-nisa jew fuq l-irġiel, imma jsir abbuż fuq ir-robots.
Jew robots jintuża għal skopijiet personali, ma jidħolx iktar ovvjament fuq dal-aspett, imma jista' jkun dak l-aspett ukoll. Għalhekk hemm bżonn jiġifieri li wieħed jantiċipa x'jista' jkun l-effetti jew abbuż ta' teknoloġija bħal di fuq soċjetà. Għax inkella se nispiċċaw, ġifieri nissodisfaw l-istint annimalest permezz ta' teknoloġija. Ġifieri li huwa għalhekk jgħod attent. L-iżvilupp teknoloġiku importanti ħafna u nisfruttawh b'mod pożittiv għal gwadan biex ngħixu aħjar, però mhux nisfruttawh għal abbuż.
Meta fil-puntata tal-lum qegħdin nitkellmu dwar l-ekonomija digitali li qiegħda tfassal il-ġejjieni tad-dinja, ħsibt li l-għażla mużikali ta' din id-darba tkun waħda mid-dinja tat-ċinematografija. Qiegħed nirreferi b'mod partikolari għall-produzzjoni ta' Columbia Pictures u Touchstone Pictures tas-sena 1999 meta f'dik is-sena kienu tagħna il-film Bicentennial Man, fejn fil-parti prinċipali naraw l-mibki Robin Williams. Dan huwa film li mhux tas-soltu u li tratta diversi materji ta' natura serja fosthom kif qegħdin ngħidu ir-robotika, il-bioetika u l-eutanasja. Essenzjalment huwa film li ħares lejn l-avvanzi ta' teknoloġija u x-xjenza blenti umana kif qegħdin ngħidu f'dal programm. Ninsabu fid-dinja tal-futur. Għall-inqas f'dan il-film meta jkollna kumpaniji li jipproduċu ir-robots biex ikabbru l-ekonomija u jgħinu lin-nies fix-xogħol tad-dar. Wieħed minn dawn ir-robots li jkollhom intelligenza artifiċjali għolja ħafna jkun jixtieq li jsir uman ħalli jiskopri l-ħlewwa u l-mor tal-bnedmin. U minn hawn il-qudiem nibdew naraw sensiela ta' episodji b'konnotazzjonijiet etiċi u morali li żgur li għandhom iqanqlu diskussjoni fost dawk kollha li jaraw dan il-film. Mis-soundtrack oriġinali tal-film Bicentennial Man, kompożizzjoni oħra klassika ta' James Horner, nisimgħu appuntu it-title track Then You Look At Me, b'interpretazzjoni mill-aqwa ta' Celine Dion. Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo, il-sensiela hija l-ekonomija u l-politika, il-programm huwa l-ekonomija digitali miegħi fl-istudio għandi l-ekonomista Dr. Philip von Brockdorf, kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija. Hemmhekk għadna kemm smajna l-diska ta' Celine Dion meħuda mill-film Bicentennial Man. Filip, xinu l-impatt tal-ekonomija digitali fuq tliet oqsma partikolari issa? l-impatt fuq l-edukazzjoni, l-ambjent u l-enerġija. Tliet toqsma tassew kruċjali għal ta' kif jaħdem pajjiż.
Mela ħanibru fuq l-aspett edukattiv. Ovvjament naraw ċertu żviluppi li jeħtieġu ovvjament anke kif mod kif nagħmlu. Fl-iskejjel, fl-universitajiet li jiridu jinbidlu ovvjament għax l-era l-teknoloġija qed tinbidel ukoll u dinħarsu l-qudiem. Jridu nħarsu wkoll is-sitwazzjoni fejn għandna bżonn ħilid jew snajja ġodda, skills ġodda li din l-era se titlob. Ġifieri inutli tqogħdu nagħlmu n-nies fuq snajja tradizzjonali li fil-fatt issa qed tinqataw b'mod il-mod. Dajma jfissirx però li nkissru dak li huma biex ngħidlek kif snajja li huma biex ngħidħu nseħħulhom bl-Ingliż artisanal skills, alright? Sforzi tagħna daw daw qed jispiċċaw bil-mod il-mod, imma dak l-aspett importanti nħarsu kollej u nkomplu nipproteġu dawk is-snajja li waslu għal kreazzjoni aħjar li nipproteġu u nirristawraw dak li huwa fil-fatt patrimonju tagħna.
Ekko, għaliex l-impen tagħhom dawk imu li lin minn ekonomiku
għandu l-aspett ta' identika ta' identità imma wkoll l-aspett ekonomiku qed ħankellmi fuq il-Gallerija Maltija ġifieri li ovvjament ġie influenzata mill-era Qarbija u ġifieri mill-eċetra. Hemmhekk hemm bżonn nipproteġu dik is-snajja ta' kif wieħed ovvjament.
U mhux naqilbu kollha alluminju.
Puntu. Għax dik tidentifikana bħala pajjiż Mediterranju li kellu influenza Qarbija, waċar, però fl-istess waqt huwa xi ħaġa li tattira wkoll it-turisti meta jħarsu ovvjament.
Huwa parti mill-pakkett ta' kif nirreklamaw lil Malta. Mela fil-waqt li nippreservaw ċertu snajja li uritna mill-li modi. Inklusu koll il-bidja u s-saj.
Naturalment.
Pero inti qed tagħmel enfasi issa li l-qasam edukattiv iħejji għal snajja l-ġodda għal teknoloġija l-ġodda.
Inti semmejt il-bidja, ġifieri fil-produzzjoni tal-ħarib nkellem mod partikolari. Hemmhekk ukoll fejn l-era diġitali tista' tgħin ukoll biex il-produttività tiżdied. U allura hemm inqas intervent uman iktar dipendenza fuq l-aspett digitali u teknoloġija biex ngħidlek, biex ovvjament nżidu l-produzzjoni u nkunu iktar effiċjenti. U plus ukoll ovvjament niżguraw li l-ħalib ikun ta' prodott tajjeb ukoll, ta' kwalità tajjeb ukoll. Jiġri hemm dan l-aspett ukoll li l-teknoloġija tgħinha biex nisfruttaw u nkomplu niżviluppaw u nżidu l-effiċjenza.
Qegħdin naraw esperimenti fil-kobor ta' kif tneħħi l-produzzjoni ta' agrarja minn ġoleli għal ġol laboratorju.
Però punti huwa dan importanti jekk nieħu l-eżempju ta' raħħal li jkun imħejji ġifieri jkollu jkun jaf kif juża t-teknoloġija u qed jgħin ovvjament jifhem kif għandu juża t-teknoloġija.
X-possibiltajiet hawn?
X-possibiltajiet, eċetera. Dan ukoll allura jfisser kif wieħed ħejji ruħu għal din l-erja u daw iż-żviluppi teknoloġiċi.
Semmejtlek tliet toqsma l-edukazzjoni, it-tieni waħda hija u tkellimna fuqha l-ambjent. L-impatt tal-ekonomija digitali fuq l-ambjent tista' tqisha bħala kontrattakk validu biex tkun miġġilda l-isfida tal-bidla fil-klima? L-affajt li jisiru ktar tranzizzjoni digitali milli.
Mela hemm żewġ aspetti naħseb. L-ewwel waħda hija fil-fatt li l-iżviluppi digitali u teknoloġiki jista' jwasslu biex hemm inqas biex ngħid użu ta' carbon fuels. U anki jevitaw ħafna tranzizzjoni jew jinkella l-użu tal trasport. Ġifieri jista' jkun ukoll ovvjament li jekk inti qed tixtri online, m'għandekx xejn fejn tkun tixtri direttament.
Maħriġ bil-karozza.
Allora, apparti tifranka l-fjuwil eċetera, imma tagħmel ħsara inqas ambjentali, ġifieri għandek dak l-aspett pożittiv. Issa t-tini l-aspett huwa li l-era digitali teknoloġija tista' tippermetti fil-fatt li l-bini li qed jinbena llum u fil-futur anzi li juża aktar teknoloġija li twassal inqas għal użu ta' karbonju. Allora, dak ukoll hemm aspett pożittiv ħafna li jista' jkollu żvilupp teknoloġiku li jista' jwassal fil-fatt biex nużaw inqas karbon. U allura kif għad jiġri l-bini li jinbena ikun tal-imwot li jużat ċertu teknoloġija anke fil-light fittings, eċetera, li jkun hemm inqas użu tal-rizorsi tal-enerġija.
Fil-kastana biex tkissa id-dijar fil-sajf u s-saxħanom fil-xitwa.
Eżatt, ekku. Ġiri, l-lum, Mario, situazzjoni li kull blok ta' bini nitla, inevitabilment li jitwaħlu air conditioning. Ok, ġiri, tajt li ċokon tal-bini, eccetera, il-fat li s-soqfa huma baxxi, ħafna drabi, imma irridu nħarsu lejn il-futur. U nisfruttaw it-teknoloġija, naħseb dal-pajjiż għadu ma sfruttax biżejjed il-possibilità li jkun hemm teknoloġija li twassal inqas u
inqas. Ma min se jġib il-bidla, ħajġib il-bidla il-gvern bil-liġijiet jew inkella l-isforzi tal-proprjetarji ta' minnhom daħħal fil-qasam tal-bini biex iġib dejl bidla xi jkun jaqbilu anke finanzjarjament.
Qed naraw fil-kuntest Ewropej il-Green Deal. Il-Green Deal jista' jkun immezz il-vejiklu li jwassal fil-fatt għall-investiment. Ikbar permezz tas-settur privat, imma possibilment ukoll sħab bejn settur privat u s-settur pubbliku biex ninvestew iktar fuq teknoloġija li twassal fil-fatt li nużaw inqas u inqas riżorsi tal-enerġija. U naħseb li nħarsu lejn dal-Green Deal par opportunità ta' investiment. Però iva, da jirrikjedi fil-fatt li l-gvernijiet ikunu iktar proattivi. U ma naħdux the shortest cut illi nħallu l-bini għaddej mingħajr ma jkollna dat tip ta' biex ngħidlek interventi li niżguraw fil-fatt illi qed inħarsu verament lejn ekonomija li tiddependi inqas u inqas fuq l-enerġija.
Altru milli l-aspett regolatorju ma jibqax irrelevanti, anzi se jsir iktar relevanti, imma il-politiku jeħtieġ li jkollu l-element ta' viżjoni biex jiċċaqlaq il-qudiem iktar mill-reazzjonarju u konna ftit reazzjonarji f'dawn l-aħħar deċenji.
Waqt ċar li mill-att ambjentali naħseb Malta għandha ħafna x'tagħmel biex tkun iktar proattiva u kemm jista' jkun tuża inqas u inqas enerġija tradizzjonali. Din hija l-isfida, naħseb din hija waħda mill-isfidi kbar li għandu pajjiżna.
Ija ninżlu ftit iktar fil-konkret fis-sens li nifukaw fuq dan il-bini li minnu qegħdin inxandru dejna l-produzzjoni radiofonika qed nitkellem dwar l-Università ta' Malta. Bħala kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija issa, kemm inti konfidenti li s-sistema edukattiva ta' pajjiżna inkluż dik tal-Università ta' Malta edha tassew tħejjel il-ġenerazzjonijiet li ġejjin għal ħiliet il-ġodda mitluba mill-kriterji ekonomiċi digitali.
Jiena ovvjament nista' nitkellem iktar fuq id-dipartiment tiegħi bħall-ekonomija li hemmhekk ukoll qed inħarsu lejn l-użu ta' teknoloġija ta' software sofistikat ħafna biex wieħed janalizza ovvjament ċertu issues ekonomiċi, però l-iktar inħares ukoll lejn l-orientament ta' Zaza tagħna meta jħejju għal-teżi tagħhom, għad-dissertations tagħhom.
Fejn allura jagħmlu r-riċerka?
Eżattament, fejn l-orientament ħafna dabi huwa tiskanta ġifieri, we are departing from the traditional economics fuq issues bħal monetary economics, etc., jew fiscal issues, imma iktar qed immurru lejn aspett ta' trasport, imma ambientali u allura u kolla rabta bej l-ekonomija u l-ambient. Ġifieri għandna ħafna dissertations dis-sena mod partikolari li huma orjentati ħafna li.
Ġifieri qed tara matul is-snin ċaqliqa fix-xeħta tal-għażla tat-tematika ta' mill-istudenti.
U naħseb dak huwa pożittiv, ġifieri ż-żgħażla tagħna huma aktar konxi dwar l-użu tal-battery operated vehicles per każu. Okay. U l-impatt tagħhom, x'jista' jkun l-impatt tagħhom f'Malta biex inqas ovvjament l-emissjonijiet fil-pajjiż. Ġifieri hemm din l-orientament, u naħseb dik hija pożittiva, ġifieri qed inħarsu verament lejn teknoloġija moderna b'impatt pożittiv fuq l-ambjent, u allura hemm ukoll impatt ekonomiku importanti. ċifri, għalek meta semmejt l-ewwel il-Green Deal, irridu nħarsu leh bħala opportunità iktar mill-ixkiel, jew biex ngħidlek li se jitfa' piżijiet fuq l-industrija. Irridu nħarsu leh bħala opportunità illi l-ewwel semmejt l-effett tal-klima. Ġifieri, huwa ċar, ġifieri qed naraw ovvjament impatt devastanti reċentement l-Awstralja, ġifieri daw kull sena jkollhom bushfire, ma kellhom bushfire. Palma kellom dis-sena?
Katastrofiku.
Katastrofiku.
Insemmu in-nixfa kbira li qed tolqot l-artijiet fl-Afrika.
Eżattament.
Qed tkun senar minn oħra. Bil-konsegwenza li ċertu artijiet li kienu jinħadmu għall-bidi għallhom qasadhom jistgħu jinħadmu.
L-aspett ta' tibdil tal-klima mhix ħaġa ċajta, illum għandna wkoll ministeru għandu l-isem ambjent. U tibdi fil-klima, ġifiri, anki il-gvern Malti jittir jikonoxxu ovvjament il-problema li għanna fit-tibdi fil-klima.
Laġejna għal-ministeru, anka wkoll għal-darb'oħra erġajna rajna it-twaħħid tal-ministeru responsabbli għall-ambjent ma' dak tal-ippjanar.
Ukoll.
Fejn l-idea ċentrali għal-bilanċ li jrid titlaħħaq. U li ma nġelduhomx l-ambjent mal-iżvilupp għax għandna tendenza
li
nġelduhom u nagħmlu disservizz kbir.
Inħarsu li l-kostruzzjoni bħala settur importanti, però norbtuh ukoll mal-impatt jista' jkollu fuq il-komunità. Ġifieri importanti li kull tip ta' żvilupp ikun f'qafas biex ngħid ta' pjan li jkun tiġara għax jista' jkollu l-impatt. Fuq il-komunità, fuq Malta mod in ġenerali u fuq l-ambjent. Ġifieri dan huwa importanti li nħarsu wkoll u naħseb ukoll anke hawnhekk l-era diġitali tista' tgħin ukoll biex infasslu pjan tal-ippjanar li ma jkunx daqs hekk ta' impatt negattiv fuq l-ambjent. Imma wkoll inħarsu wkoll, bħala ma rajna wkoll ir-rwol tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali, l-interess taċ-ċittadin fil-komunità.
Il-Prim-Ministru Robert Abela fl-ewwel minn meta beda ħall-kariga tiegħu u kien qed jagħti l-ewwel intervisti tiegħu lill-medja kien qal li l-ambjent ma jistax ikolli jibqa' il-ħaruf tas-sagrifiċċju quddiem l-iżvilupp f'pajjiżna u dan naħseb li kien argument li xpruna mbagħad dan is-sens ta' equilibrium bejn l-iżvilupp
ir-riskju jekk nagħmlu ħsara kbira l-komunitajiet tagħna ikun tard wisqu mbagħad. Għalhekk importanti fil-fatt li inħarsu lej l-ippjanar u l-bini li ma jemix daqshekk sara il-komunitajiet tagħna.
Naf illi bħala ekonomista għandek ħafna fakultajiet u għarfien. U mhux bil-fors li tkun taf taqra l-futur, però tista' tipproġetta element ta' xi ħtijiet ta' patterns ta' trends. Se nistaqsik domanda issa li wasalna lejn l-aħħar ħinijiet ta' program dwar il-futur, kif taħseb li l-ekonomija diġitali għad kompli tbiddel l-andament politiku u ekonomiku fl-20-30 sena li ġejjin? Jiġifieri Malta 2050.
Diffiċli wieħed jipprevedi, però huwa ċar li dal-iżvilupp se jkompli għaddej b'ritmu maġġel. Għalhekk importanti ovvjament li aħna bħala pajjiż żgħir imma fl-istess waqt ovvjament bħala membru tal-Ewropea inkunu at the forefront ta' dan it-tibdil teknoloġiku. U hawnhekk ovvjament huwa opportunità wkoll ta' investiment f'setturi ġodda illi jridu nisfruttawhom. Ġifieri ma nistgħux nibqgħu daqshekk niddependu fuq setturi tradizzjonali. Daqstant bħat-turizmu, bħal kostruzzjoni li għalkemm huma importanti fl-istess waqt ovvjament ma jistgħux jibqgħu għaddejjin turisti.
Diġà nisimgħu il-ħna li jgħidu isma' biżna iż-żewġ miljun turist fis-sena.
Biżnihom
kemm sinibqgħu nikbru.
Kemm kumu sostenibbli li nibqgħu nġibu dat-turisti kollha ovvjament.
Anke meta wieħed jisma' bħal pajjiżi oħrajn bħal l-Iżlanda li għamlu capping ta' numru ta' turisti
jiżgħu pajjiżi. Nipgħu nżommu fajnejna Mario li mhux li tajt ħanġibu iktar turisti, it-turisti jiġu bl-ajruplani. Maġġor parti tagħhom, u hemmhekk għandek ħsara ambjentali. Dik ukoll
issemmew ukoll cruise liners fil-port kbir li ħallu l-magni miex hawnlejn.
Jiġri għandek żewġ aspetti, però qiegħdu nħallsu għalihdak, jiġri jekk m'għandniex id-drittijiet ovvjament li aħna nnizzu l-arja, se jkun nħarsu ferm iktar biex inġibu iktar turisti. Għalhekk importanti illi nħarsu lej setturi ġodda, setturi teknoloġiċi ġodda, li m'għandhomx dristar ambjentali. Illi però jista' jkunu ta' benefiċċju kbir għall-ekonomija f'pajjiż.
Jiġifieri inti qed tgħid illi għandna nfittxu s-sostenibilità tal-niċċeċ ekonomiċi tradizzjonali anke forsi
innovattivi, le nħarsu lej niċċeċ
ta' imma jiġifieri dak li għandna inżommuh u nilħu ċertu element ta' sostenibilità. Imma fl-istess ħin infittxu niċċeċ ġodda.
Eżattament. Li ma m'għandhomx għasek sar ambientali. Fil il-kostruzzjoni għandu element pozittiv ħafna ekonomi, però għandu ħafna wkoll element negattiv. Ġifieri dawn huma aspetti li nħarsu lejhom. Ġifieri jien mhux qed nibda ma qed ngħid il-kostruzzjoni jieqaf għal dejjem.
Ġifieri wiex Malta huwa destinat li jkompli jinbidel.
Iva, jiena jekk inħoss li għandu jinbidel, ma niskludix ukoll li jkollna anke fis-settur tal-kostruzzjoni iktar high-rise buildings imma f'kuntest li ma jagħmlux daqshekk impatt negattiv u l-ambjent. Ġifieri din hija ħaġa ovvjament tħarsu liha fil-futur bħala żvilupp li jista' jsir fil-futur.
Ġifieri inti bħala kunċett taqbel li flok nibqgħu nespandu mill-att ta' kostruzzjoni lateralment, orizzontalment, nitilgħu vertikalment.
Però li ma skont fej, u skont fej u bl-inqas impatt għall-komunitajiet. Ġifieri u li meta għalkun high rise ikun hemm spazju illi ikun madwar dak il-high rise building. Ġifieri dik hija naħseb hija kriterju li
wasalna proprju l-aħħar ħinijiet tal-programm, ma nistax ma nsaqsix did-domanda f'kuntest fejn ir-rata tal-fertilità f'Malta hija reġistrata li hija l-inqas fl-Ewropa. Kif tħares lejn dawn l-isfidi tal-ġejjien anke meta tkellem dwar edukazzjoni se jkollna ġenerazzjoni ġdida ta' Maltin fil-kwantità u l-kwalità li tiflaħ tilqa' dawn l-isfidi?
Eħe, il-popolazzjoni minkejja dak il-istat ta' fatt kompli tikber. Però aċċaru wkoll li iva se jkun iddependu wkoll mir-riżorsi umani mhux biss minn pajjiżna imma minn pajjiżi oħra. Dik hija naħseb hija ħaġa li tkun hija konsegwenza naturali tal-iżviluppi teknoloġiċi. Li ma nistax ovvjament biex inġib kollha daqshekk nies speċjalisti bil-fors niddependu wkoll fuq barranin.
F'dal kuntest li qegħdin nitkellmu fuq u jinħolqu wkoll diffikultajiet u sfidi ġodda. Rigward l-ugwaljanza dwar il-possibiltajiet indaqs għal kulħadd fil-qasam tal-ekonomija digitali, min jista' min ma jistax, min huwa miftuħ għal possibiltajiet ġodda, min m'għandux dawk il-possibiltajiet. X'element korrettiv nistgħu nieħdu f'dal qasam?
L-ewwel l-aspett tal-ugwaljanza jista' jkun fuq żewġ aspetti, fuq żewġ elementi, pajjiż partikolari jew pajjiżi li fil-fatt għandhomx il-mezzi biex jisfruttaw di teknoloġija, allora jaqgħu lura ma' pajjiżi oħra, dik huwa riskju fil-fatt li jista' jsir li jista' jseħħ fil-fatt u li jwassal lura differenze bejn pajjiż u ieħor jew grupp ta' pajjiżi.
Bejn min jagħmel progress u min.
Eżatt, ekku. U mbagħad għandek mill-att individwali, ġifieri l-individwu li biex ngħidlek qed jara dawn l-iżviluppi u m'hemmx ebda t-tentat di parti tiegħu jew tagħha biex jitgħallem jew titgħallem. Et allura mod biex ngħidlek naturali. U allura jista' jkun hemm din l-ugwaljanza li teżisti bej dawk li huma fil-fatt li jkomplu jħejju ruhom għal din era, eċċetera.
Qed tirreferi għal digital divide
hawnhekk? Eżattament, però mbagħad hemm fil-fatt hemm tliet aspetti, tliet wieħed huwa li dawn it-teknoloġija tippermetti fil-fatt biex tiżid il-produttività jew dawk kumpaniji kbar jkomplu jżidu il-profitti tagħhom, the return to capital becomes greater permezz tat-teknoloġija. Allura hemmhekk hemm qed toħloq ċertu biex ngħidlek inugwaljanza bejn dawk li huma shareholders jew l-owners ta' company kbar multi billionaires, all right, u iċ-ċittadin kwalunkwe. Allora toħloq iktar inugwaljanza bħala tħul, bħala
stratifikazzjoni tal-ġid
fis-soċjetà nifisha. Ġdaw hemm tliet aspetti ta' riski li jista' jissuċċedi permezz tal-teknoloġija.
Li ġibu bilanċi fis-soċjetà,
jibu
dak li jidulu ekonomiku soċjali. U għalhekk
importanti ovvjament inti semmejt l-aspetti korrettivi illi il-politiku r-rol fil-policy hija fil-fatt biex dal-affarijiet ma jitħallowx mod illi mbagħad differenzi jkunu tant kibru. Illi jsir situazzjoni ta' sfruttament. U li ovvjament ir-rwol ukoll tal-politiku ukoll li l-opportunitajiet tat-tagħlim jingħata kulħadd u li ksir iktar investiment fit-tagħlim li jkun iktar relevanti u li marbut ħafna wkoll maż-żviluppi teknoloġiċi li tisek.
U fil-qasam internazzjonali b'hemm pajjiż ieħor f'dik li hija għajnuna f'dak li huwa servizzi tal-bank dinji li jagħti l-pajjiż
imma anki ħtieġa ta' ftehim ta' kummerċ li waqt ovvjament aġġornat, eċetera, ġifieri ara kemm nikkritikaw il-Donald Trump. Wieħed mill-aspetti pożittivi li għamel kien daftehim riċenti li leħa ma' Ċina. Illi wkoll qed iħarsu, ġifieri kemm mill-atta Ċina u kemm l-Istati Uniti tal-Amerika, qed iħarsu li ftehim kollettiv li tiħarsu ovvjament jandu viżjoni għall-futur għax huwa bbażat ħafna fuq l-aspett teknoloġiku.
U fuq dik in-nota aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Infakkarkom li l-komissemija li jintkom tistgħu taċċessaw liema programm tridu ta' din is-sensiela billi titħlu fuq il-sit elettroniku ta' Campus FM u minn hemmhekk tażlu liema programm tridu fix-ħin u fejn tridu. Jiena wasalt fit-tmiem ta' dana il-programm, nirringrazzja b'mod speċjali lill-Dr. Philip Van Brockdorf li kien miegħi għal dana il-programm tal-lum u lit-tekniku tal-programm Redent Abdilla. Ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum minn tiem dejjem fuq l-istess stazzjon Campus FM 103.7 fl-FM. Sakke jem nerġgħu niltaqgħu. Nishtiq ilkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Rabta ċofni u kontraddejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM u id-Dipartiment tal-Public Policy. Flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.